V letošních volbách do třetiny Senátu obhajovalo mandát 14 senátorů. Uspělo jich jen 6. Jediný to ale dokázal hned v prvním kole. Jiří Čunek ve Vsetíně navíc dokázal sesbírat absolutně největší počet hlasů ze všech senátorů, které voliči v těchto volbách vyslali do horní komory parlamentu. Co takto silný mandát znamená pro jeho další politickou kariéru? Na co se chce především soustředit v dalším volebním období? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je senátor za obvod Vsetín, hejtman Zlínského kraje, Jiří Čunek z KDU ČSL. Dobrý den do Zlínského studia.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane senátore, cítíte se jako hvězda těchto senátních voleb? Občas se o vás takto píše.
No určitě ne. Určitě se tak necítím. Já díky tomu, že mám hodně práce, tak jsem vlastně nemám moc času tak nějak o sobě číst a ani to není možná zdravé pro duševní hygienu, takže já se tak necítím. Já se cítím skutečně spokojeně, to bych lhal, krátkodobě i radostně, když jsem se to dozvěděl, také zároveň překvapeně, ale teď je to spíš tak, že mě žena řekla, to zase bude tak, že zase nebudeš chodit domů, protože budeš vděčný lidem a budeš jim vděčně sloužit za to, že ti dali takovou důvěru. Tak samozřejmě ona to řekla trochu vyčítavě, ale ona to pravda je a pro nás politiky by to tak mělo být, že ta radost a vděčnost, že máme důvěru. Tak
že to cítíte jako závazek, jestli správně rozumím.
Tak se promění v závazek, ano.
Vy jste v rozhovorech těsně po volbách opakoval, že lidé znají vaši práci a že jste vlastně žádnou kampaň nemusel dělat. Jakou práci především? Co podle vás lidé nejvíce oceňují?
Myslím, že lidé nedokáží a nedá se to skutečně oddělit, jestli ten dobrý starosta, kterého tak vnímají, samozřejmě, že ne všichni, je, co dělá jako senátor a starosta, když už tím senátorem je. Teď jsem zároveň hejtmanem a myslím si, že je to takový celkový pohled na toho člověka, jestli se jim zdá, že je důvěryhodný a jestli dělá práci, kterou by oni dokázali ocenit a zároveň moje práce je i vyjadřovat názory, které jsou sice blíže nějakým filozofickým úvahám kotvícím v praktickém životě a poznání z praktického života a zda se s tím oni stotožňují nebo ne. Já se snažím být praktickým člověkem, aby skutečně ta žvanírna, jak bohužel lidé někdy parlament obecně celý nazývají.
No tak, ne všichni, to říkají jenom někteří lidé.
Ano, vždycky, vidíte, to je taková zajímavá věc, že my vždycky musíme dodat jako ještě to, že jsou to někteří. Přitom všichni víme, že nikdy 100% názoru nezískáme, ani 100% lidí nenadává, ani 100% není spokojených.
Pane senátore, nestopte se, že vám do toho skočím, jenom zpátky k té otázce, když jsem se ptal, jakou práci tedy především lidé oceňovali. Rozumím vám správně, když jste popisoval, že se nedají oddělit třeba ty různé funkce od sebe, že to není tak, že by někdo čistě oceňoval vaši práci v Senátu, že prostě vás berou jako politika, který byl starostou, je teď hejtmanem.
To jste správně pochopil.
Musel jste třeba někomu vysvětlovat během té doby, já nechci říkat kampaně, když jste říkal, že jste kampaň nevedl, ale během té doby před volbami, proč jste měl 35% absenci na schůzích Senátu?
Ne, to nikoho nezajímalo skutečně. To zajímá jenom novináře, kteří si vyberou, kdyby takhle postupovala, kdybychom takto vybírali ze statistiky Českého statistického úřadu data pro řízení státu, tak by to bylo ještě horší, než to je. To zkrátka je tak, že ta 35% absence taky znamená, že já tam jsem přítomen, ale zároveň nehlasuji. A to, že anebo tam nejsem přítomen, protože jsem na služební cestě Senátu. A to všechno je ta práce. A já, kdybych tomu měl podlehnout těm názorům, a to je možná to je možná cesta k tomu, řekněme, nějakému mému úspěchu, že já si nevšímám těchto záležitostí, že mě typují, že jsem tam tolikrát nebyl, nebo že děláme nějaké spanilé jízdy dovolené se senátem, anebo jako starosta, nebo jako hejtman. Já si toho nevšímám, protože to nedělám. A kdybych mnoho cest neprojel, kdybych nebyl venku, tedy v jiných státech a neviděl například, jak se tam řeší zdravotnictví, jak se staví nemocnice, tak bych nikdy nepřišel na to, že bychom mohli ve Zlínském kraji postavit novou ohromnou super nemocnici, levněji než rekonstruovat tu starou. Ale na to potřebujete mít to poznání a vysvětlovat lidem, proč tam právě jedu, že nejsem ten cestovatel, nebo že jsem chyběl v tu chvíli v Senátu, je úplně zbytečné ve chvíli, kdy ti lidé vidí, že jsme něco udělali, že jsme postavili nádhernou nemocnici pro ně, tak vám to všechno jakoby neodpustí, ale vám to nevyčítají a řeknou, ten něco udělal, toho volíme, je nám úplně jedno, jestli se o něm psalo to nebo ono. Výsledky práce hovoří.
Pane senátore, ještě vás pozlobím jednou statistikou. Vy jste podle statistiky navrhli jen 4 legislativní úpravy během 6letého funkčního období. Jiní senátoři jich měli třeba přes 10, třeba váš lidovecký kolega ze Zlína Patrik Kunčar jich měl 13. Proč by tak málo?
Zkuste se těch kolegů zeptat. Já skutečně, já teď nepřeháním, jich můžu navrhnout 50. Ale jde o to, jestli jsme zvyklí pracovat, jakou zkušenost máme. A já mám takovou zkušenost, že jdu na změny zákonů jiným způsobem, to znamená ve výborech a tak dále, měníme nebo se přidáváme k tomu, když se navrhuje nebo se spojujeme pro nějaký pozměňovací návrh a to, kolik určitě tam v Senátu byl velmi pracovitý jeden kolega, který se tam teď nedostal, kolega Michálek, ten těch návrhů měl daleko víc.
Myslím, že 18 nebo nějaké takové číslo.
Ano, myslím, že kolem 20, ano. Ale prošel buď žádný nebo jeden. A to je právě to, že buď tedy a udělat takový dobrý návrh, aby prošel, je velká práce. Udělat návrh, který je návrhem, ale zároveň neprojde, tak to teď myslím, že to tak je jednoduché. A to znamená podávat pozměňovací návrhy a jenom vyjádřit to číslo, že jsem dal tolik, no ale kolik jich prošlo, protože ty ostatní byly k ničemu, nebo byly dobré a nebyly jenom přijaty a pochopeny a tak dále. Takže já se snažím pracovat efektivně.
Hostem dnešního interview je senátor a hejtman Zlínského kraje z KDU-ČSL Jiří Čunek.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jste právě na prahu nového mandátu, nového volebního období. Na co se chcete prioritně soustředit v tomto volebním období v Senátu?
Myslím, že chci pokračovat v tom, a všude jsem to říkal i před volbami, jsem neměl žádný speciální program, v tom, co dělám, všechny nešvary, které vidím ve společnosti, ten základní nešvar, ne, to není nešvar, to je naprostá hloupost a možná až sebezáhubná stupidita této společnosti je, že my máme spoustu lidí, kteří umí číst, pak ohromnou spoustu lidí, kteří mají dokument o tom, že absolvovali vysokou školu, úplně nebývali, to tady nikdy nebylo. A dokonce si myslím, že někteří z nich ani neumí pořádně číst, ale to je jenom ta úroveň těch škol vysokých. Ale nikdo nepřišel na to, že vlastně vymřeme. Že si hledíme úplně nedůležitých věcí, ale nestaráme se o to, abychom vytvořili prostředí, to není jenom o penězích, vytvořili prostředí a atmosféru v české společnosti, abychom měli put sebezáchovy a začali podporovat rodiny, které budou mít děti a tento národ nevymřel.
Takže nezlobte se, jenom bych to chtěl upřesnit, za největší problém v současné České republiky považujete demografický vývoj?
Naprosto jednoznačně. A kdo vidí dokonce nemusí být nijak vzdělan, stačí se dívat na tu křivku, jak klesá dolů, tak pochopí, že my k tomu vymírání už jsme nastoupili cestu a zvrátit to už teď nebude tak jednoduché, ale myslím si, že to pořád lze. A druhá věc, kterou se zabývám v Senátu, a to významně, to je nespravedlnost, protože jsem přesvědčen, že v České republice je zaprvé, my máme bez přehánění, na rozdíl od jiných států světa některých, kde říkají, máme krásnou zem nebo vlast, tak my máme opravdu objektivně podle všech kritérií nádhernou zem. Je nám tady dobře v tom smyslu, že je tady neuvěřitelně nízké procento chudých, to znamená, je nám dobře. A přesto jsme nespokojeni. Já si myslím, že to není taková to čecháčkovství a závistivost a tak dále, jak se o nás říká, ale že to je tím, že skutečně lidé vnímají nespravedlnost jako křivdu, a jestliže stát nevytváří přes své soudy a tak dále ten dojem a dokonce přesvědčení o tom, že tady je vše spravedlivé, tak pak jsme na tom špatně. A proto jsem se začal starat o H-systém, o ty nespravedlivé procesy a konkurzy a podobně, což jsou velké věci a zasahují celou Českou republiku.
Takže myslíte, že když už jste to zmínil, tak H-systém je nějaký doklad toho, že v České republice soudy rozhodují nespravedlivě?
Ano, já jsem přesvědčen, a taky ta soudkyně, kterou jsme poukazovali před těmi, já jsem se tím začal zabývat v roce 2013, tak ta soudkyně nakonec přešla na jiný úsek, vzdala to tam, protože té kritiky z naší strany oprávněné, naprosto podložené bylo moc, a ta nespravedlnost tady se projevila, protože se projevuje i v jiných konkurzech, ale tam bylo těch lidí méně, takže to bylo méně vidět, ale tady se ta nespravedlnost projevila v tom, že lidé nedostali náhradu za peníze, které vložili do té společnosti, a tu náhradu měli dostat od výtěžku správců konkurzní podstaty, kteří tu svou práci podle mého názoru dělají naprosto mizerně.
Vy myslíte, že jako politik můžete nějakým způsobem tedy tlačit na soudy, aby rozhodovali jinak, než rozhodují? To je vaším úkolem?
Určitě je to jeden z úkolů. To je totiž tak, že tady se začíná zakořeňovat taková mylná představa.
Takže vy nerespektujete nezávislost soudní moci?
Já respektuji rozhodnutí soudu, ale vyjadřuji s ním nesouhlas, a to mohu. To znamená, že já ho musím respektovat, protože bych porušil zákon, ale mohu s ním nesouhlasit, a na hloupé, špatné, skorumpované a tak dále soudy, soudce a rozhodnutí jejich, tak je potřeba poukazovat. Protože jsem zástupcem voleným lidí, tak já chápu, že ten obyčejný člověk zaprvé k tomu nemá prostředky a mnohdy si myslí nebo se bojí to udělat. A já si myslím, že senátoři a poslanci se nemají bát a tyto věci mají vynášet na světlo a tím zlepšovat práci justice.
Máte, pane senátore, nějaké důkazy o zkorumpování soudů nebo konkrétních soudců?
No tak ty důkazy nakonec vidíte, protože už jsou teď souzení soudci, kteří byli zbaveni taláru pro korupci, ale samozřejmě to je jenom vrcholek ledovce. Já vidím problém v justici v tom, že jsem přesvědčen, že v policii, u státních zástupců i u soudu je většina lidí skutečně poctivých. Problém je, jak dělají svoji práci, a ještě větší problém je, že nikdo si takzvaně nechce pálit prsty. To znamená, když vidí nesprávnost rozhodování svých kolegů, tak nic neřekne. Proč bych se o to staral, ať se o to stará někdo jiný. A to si myslím, že u nás je velmi špatné, takové to stavovská čest v těchto povoláních, a a statečnost ozvat se a bojovat proti tomu, ale ne individuálně, ale institucionálně, to znamená vytvářet prostředí pro to, aby takovýto lidé museli, řekněme, být vytěsněni z těchto povolání, protože buď špatně pracují, anebo jsou, protože jsou hloupí, anebo jsou špatně pracují, protože jsou líní, anebo jsou skutečně zkorumpovaní.
A vy myslíte, že by se třeba měl teda nějak změnit jaksi dohled nad soudy nebo něco takového? Přednedávnem se velmi debatovalo o návrhu jednoho poslance, který říkal, že třeba ministr spravedlnosti by měl mít možnost zasahovat do soudních řízení. Vy byste byl pro?
Ne, to si myslím, že byl možná nějaký návrh takový trošku chaotický, ale myslím, že existují dneska systémy, které neporušují nezávislost toho jednoho z pilířů státu, a to je soudní moc. A můžeme diskutovat o tom, jakou jí dáme podobu, tak aby tam byla určitá samospráva a v té samosprávě samozřejmě bude přítomna vláda nějakým způsobem, samozřejmě ne většinově a podobně, ale spíš proto, aby se systémově budoval, aby systém se budoval tak, aby ti špatní byli vytěsňováni, a to různými způsoby, nejenom rozhodnutím soudu, tedy v tom smyslu trestně právním, ale řekněme i tom pracovně právním, kdy se poukáže na to, že ten soudce, který nechodí do práce, pracuje málo a tak dále, tak to jsou všechno podmínky, řekněme, pro kárná řízení, ale myslím, že se používají velmi ledabile, nesprávně, a stejně jako my všichni se cítíme jako pracovníci pod nějakým, řekněme, pracovním tlakem, lidé musí pracovat, musíme všichni pracovat, tak zdá se mi, že, a znám takové soudce, kterým je to úplně jedno, já to tady mám do 70 a jestli pracuju víc nebo méně, je to úplně jedno.
Pane senátore, co se týká samotného H systému, tak kolik trestních oznámení kvůli vašemu angažmá na vás bylo podáno? Já mám k dispozici jenom otevřené zdroje, pochopitelně, a vím, že jedno, nebo psalo se, že jedno podával správce konkurzní podstaty Josef Monsport a druhé družstvo Maja, které zastupovala dříve Hana Marvanová předtím, než pozastavila advokátní praxi.
Tak to já skutečně ani nevím, možná jsem o těchto slyšel, ale to je právě důsledek toho, že družstvo Maják má zhruba asi 60 lidí, které zastupuje Hana Marvanová, a proti tomu...
Zastupovala, je... ona už, dobře, ona už není advokátka. Já,
dobře, tak je to teď po těch volbách nějak. Tak, ale... A pak je tady družstvo Svatoplu, které zastupuje 10x tolik, to znamená téměř 600 lidí. A co mně přijde naprosto škodlivé, tak je, že zájmy těch, kteří by měli být sjednoceni, to znamená k tomu, aby vytěžili co nejvíc peněz z té konkurzní podstaty, tak se tady tříští. Dokonce bych řekl, že u toho družstva Maják mně přijde, že ti lidé, ačkoliv jistě jsou inteligentní, tak vůbec nechápou, že mají vytvářet tlak tím směrem, to znamená na správce konkurzní podstaty, kteří prodali majetek, prodávají majetek tak ledabile, že například pozemek, který prodali za 17 milionů korun, tak ten nabyvatel za 6 let 1/3 prodal za 400 milionů korun, aniž by se tam cokoliv stalo. To znamená, že se nechávají z mého pohledu okrádat a nesprávně, a jsou ledabilí při činnostech, které být mají, to znamená ve věřitelském výboru, a proto jsem to je kritizoval. Zdá se mi, že to někteří nechtějí, samozřejmě ta většina to pochopila, a někteří jsou stále zatvrzelí a orientují se na úplně slepé cíle. Takže to je věc, kterou považuji za nutnou. A co se týká těch trestních
oznámení... Ano, to mě zajímá, ta vás nějak nevzrušují tady.
Tak ta mě vůbec nevzrušují, já je vítám, protože ve chvíli, kdy se začnou šetřit a dostanou-li se před soud, tak to je voda na můj mlýn, nebo náš, všech těch, které zastupují, protože tam budeme veřejně znovu odhalovat to, co již je třeba i promlčeno, ale co je podkladem pro mé roztrpčení a pro má příkrá vyjádření. Hmm. To znamená ty šílené prodeje, které se uskutečnily, kdy vám jako člověku z H-systému, který si postaví dům za 6 milionů korun, řekne správce, že za ten pozemek, který je ještě jeho, zaplatíte, nebo za tu konkurzní podstatu, která tam vlastně je, tak, že zaplatíte 2 miliony 200 tisíc korun, vy to odmítnete a ten správce ten dům celý prodá za 1,5 milionu nebo 1,6 s tím, že ten nový nabývatel do roka ten dům prodá za 5,7 milionů korun.
Byste,
a to nikomu tady nevadí.
Vy jste řekl, že to je voda na váš mín, to trestní stíhání. Znamená to, že byste se zřekl senátorské imunity, kdyby došlo na vaše stíhání?
No, jasně,
aby se to mohlo projednat před soudem?
Jasně. Totiž my, mimo jiné, teda možná to ani nevíte, my žádnou imunitu nemáme. Jako to je tak, že vy, když vás přikryje ta sněmovna anebo senát a tu imunity vás nezbaví, tak oni vás nesoudí teď, ale budou vás soudit za, až vám uplyne mandát. A to...
Mně jde jenom o to, že kdyby hypoteticky na to došlo, na to rozhodování, tak jestli byste řekl, ano, vzdávám se imunity, aby se to projednalo před soudem.
Určitě bych to chtěl, samozřejmě o tom nerozhoduji já, o tom rozhoduje senát nebo poslanecká sněmovna. Poslanců, ale v každém případě já chci právě, aby tam se ta situace, tam se ten případ dostal a my tam argumentovali a ukázali, vytahli na světlo před jiným soudem, toto by byl soud, který by byl možná na ochranu osobnosti a tak dále, ale tam bychom ukázali, proč vlastně tak tvrdá slova říkáme, no protože k těm strašně nevýhodným prodejům pro ty věřitele, pro ty chudáky, kteří tam vložili do H-systému peníze, ano, a nedostali je zpět, tak skutečně docházelo.
Pane senátore, změně ještě jednou téma. Máme pár minut tohoto rozhovoru ještě před sebou. Spočítal byste, kolikrát za poslední 3 dny jste dostal otázku, zda budete kandidovat na předsedu KDU-ČSL?
Je, to bych nespočítal.
Ale teď. Asi to bylo víckrát.
Mnohokrát, ano.
Co budete především zvažovat při rozhodování?
Budu se rozhodovat až ve chvíli, kdy ta situace bude jasná ve smyslu tom, jací kandidáti se do této funkce hlásí a zda v tu chvíli, kdy to se rozhodovat budu, to znamená, to je zhruba za 4 měsíce, tak zda můžu té věci tím svým, tou svojí kandidaturou v případě, že bych uspěl, tak mohu KDU-ČSL významně prospět. Tak to by byly asi 2 hlavní důvody.
Přečetl jsem si v některém z rozhovorů, které jste dával, že jste řekl, že KDU-ČSL má navíc než nyní. Nakolik podle vás má KDU-ČSL?
Já si myslím, že KDU-ČSL má natolik, nakolik máme my tady v tomto kraji, že my jsme získali nějakých téměř 22%, a já si myslím, že to zdaleka není jenom kvůli religiozitě, a když se podíváte na to, kolik voličů mě volilo, tak to vůbec neodpovídá právě religiozitě tohoto kraje. Zkrátka musí to být tak, že lidé nehledí tolik, jaká je barva té strany, ale to, kteří lidé ji zastupují a co pro ně mohou udělat. A tady si myslím, že ten potenciál je několikanásobně vyšší. To znamená daleko víc než 10%.
V situaci, jaká je dnes po volbách, nejen těch senátních, ale i předchozích sněmovních, chtěl byste, aby KDU-ČSL víc spolupracovala s hnutím ANO?
Já si myslím, že teď je status quo, je to nějak rozdané. Parlamentní volby byly, my jsme se nějak jako strana se nějak rozhodla.
To znamená, podle vás chybně, ale podle vás chybně,
že ano, podle mě chybně, ale už se to stalo a tady je vytvořena nějaká koalice, která dokud bude trvat, tak my nemáme do čeho vstupovat. Jako on tak v uvozovkách tak malý ratlík, jako je KDU ČSL s těmi necelými 6%, tak těžko je hloupé, aby navrhoval pád vlády a podobně a jiné rozdělení. To je podle mě úplně nesmyslné. To znamená, ta diskuze na té parlamentní úrovni sněmovny tedy a vlády bude až ve chvíli voleb znovu.
A jenom jediné slovo hnutí ANO je pro vás naprosto přijatelný partner pro případnou koalici nebo nějakou spolupráci?
Ano, hnutí ANO určitě je pro mě partner stejný, jako je sociální demokracie, ODS a podobně.
Staronový senátor a hejtman Zlínského kraje za KDU ČSL Jiří Čunek byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Také a naschledanou. Krásný den.